This is Life Christian University.
นี่คือมหาวิทยาลัย Life Christian นะครับ
And our subject is Christ-like character.
วิชาของเราก็คือคุณลักษณะที่เหมือนพระคริสต
์ And this is session number 11.
นี่เป็นคาบที่11นะครับ
Praise the Lord.
สรรเสริญพระเจ้า
It's another good week.
นี่เป็นอีกสัปดาห์หนึ่งที่ดีนะครับ
These are our last two days on Christ-like character.
นี่เป็น2วันสุดท้ายในวิชาคุณลักษณะที่เหมือนพระคริสต
์ We're going to cover two characteristics of Christ and his nature this morning.
ก็เช้านี้เราจะพูดถึงคุณลักษณะที่เหมือนพระคริสต์หรือธรรมชาติของพระองค์เนี่ย2อย่างครับในเช้านี้
And then we have the last two on Tuesday.
จากนั้นเราก็มี2อย่างสุดท้ายนะครับในวันอังคาร
And then a test on Wednesday.
จากนั้นเป็นการสอบนะครับในวันพุธ
And then Ajahn Garun will be teaching next week.
ก็อาจารย์กรุณก็ this week.
Actually starting on Thursday.
ก็จะสอนจริงๆแล้วเริ่มวันพฤหัสนี้แล้วก็สัปดาห์หน้าด้วยครับอาจารย์กรุณจะสอน
And so our subject today is has to do with diligence
หัวข้อของเราวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับความขยันนะครับ
Diligence my brothers and sisters can be a tough characteristic to master
ในความเห็นของผมว่าความขยันนี่อาจจะเป็นสิ่งยากหน่อยที่เราจะช่ำชองครับหรือเก่ง
Obviously when we look at the life of Jesus Christ we see no problem with how he demonstrated diligence
เมื่อเรามองดูชีวิตของพระคริสต์ครับเราก็ไม่มีปัญหาเลยที่จะเห็นว่าพระองค์สำแดงความขยันออกมา
We see throughout the New Testament how it talks aboutJesus Christ and his life and how he did the things that the Father told him to do.
เราเห็นครับในภาพพันธสัญญาใหม่ครับโดยเฉพาะหมวดพระกิตติคุณนี่เห็นถึงชีวิตและการกระทําของพระเยซูคริสต์นะครับงานของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ได้ทําตามที่พระบิดาให้พระองค์ทํานะครับ
And then we see on the cross when he gave his life for us that he said it was finished.
ก็ในที่สุดครับผมก็สิ้นพระชนที่บนไม้กางเขนครับเพื่อสละชีวิตสำหรับเราทั้งหลายและพระองค์บอกว่าสำเร็จแล้ว
That was an amazing statement
นั่นเป็นข้อความที่อัศจรรย์มากยอดเยี่ยม
Everything that the Father had given him to do he finished completely
นั่นหมายถึงว่าทุกสิ่งนะครับที่พระบิดาได้มอบหมายให้พระองค์ทำเนี่ยพระองค์ทำให้สำเร็จทุกอย่าง
We see also an example in the New Testament concerning the Apostle Paul
แล้วก็เห็นแบบอย่างครับโดยเฉพาะเกี่ยวข้องกับอัครทูตเปาโล
The Apostle Paul was a very diligent apostle
อัครทูตเปาโลครับเป็นอัครทูตที่มีความขยัน
When he came to the end of his life, his testimony was that I've run a good race.
เมื่อเปาโลมาถึงบ้านปลายชีวิตของท่านท่านคำพยานท่านก็บอกว่าท่านได้วิ่งแข่งขันอย่างดี
He said, "I have finished the course that God has given me to run."
เปาโลบอกว่าข้าพเจ้าได้วิ่งแข่งขันในการแข่งขันที่พระเจ้าได้มอบให้แก่ข้าพเจ้านั้นสำเร็จแล้ว
And we can look to other people in the Bible that likewise finished the things that God gave them to do.
แล้วเราสามารถมองดูตัวอย่างอื่นๆครับในพระคัมภีร์ได้ที่เขาได้ทำสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้แก่พวกเขานั้นสำเร็จได
้ And I'm sure there are examples throughout the Old and New Testament of people that did not fulfill or complete their destiny.
แต่ก็มีตัวอย่างครับคนในพระคัมภีร์ไม่ว่าจะเป็นภาคพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่ครับที่เขาไม่ได้ทำให้สิ่งที่เขาได้รับมอบหมายนั้นสำเร็จ
What side of the spectrum do we want to be on
เราจะอยู่ในขอบเขตไหนดีครับทำให้สำเร็จหรือว่าทำสำเร็จ
Do we want to be those that confess when we leave this earth that we've finished the work?
เราจะอยู่ในขอบเขตของคนนี้ไหมที่บอกว่าเมื่อจากโลกไปนี้เราบอกว่าเราได้สำเร็จงานแล้ว
Or do we want to be on the other side knowing that we didn't finish what God had given us to do?
หรือว่าเราอยู่อีกหน้าหนึ่งของคนที่พูดว่าเขาตระหนักว่าเขาไม่ได้ทำสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้แก่เขานั้นให้สำเร็จ
I already know the answer to the question for all of us this morning.
ผมก็รู้คำตอบครับสำหรับเราแต่ละคนครับที่มีต่อคำถามนี้อยู่แล้ว
We want to finish the work that God has given us to do.
เราต้องการทำให้งานที่พระเจ้าได้มอบหมายให้กับเรานั้นสำเร็จ
That, my brothers and sisters, is going to require diligence on our behalf.
และสิ่งนั้นจะสำเร็จได้ก็เรียกร้องความขยันครับในส่วนของเรา
We are going to have to know the plan that God has laid out for our lives.
เราต้องรู้จักแผนการครับที่พระเจ้าได้วางแผนไว้สำหรับชีวิตของเรานะครับ
We're going to have that vision.
เราต้องมีนิมิต
We're going to have to set goals for that vision.
เราต้องมีเป้าหมายครับที่ตั้งไว้สำหรับนิมิตนั้น
And we're going to have to diligently step out andOne thing at a time, do the things that God asks us to do.
แล้วเราต้องออกไปครับด้วยความขยันครับทำเป็นลำดับเป็นขั้นตอนไปครับในสิ่งที่พระเจ้าได้มอบให้เรากับเราทำ
This is very doable, my brothers and sisters.
นี่เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าทนทานได
้ It's a matter of remaining focused.
มันเป็นเรื่องของการจดจ่อ
And taking one step at a time every day.
แล้วก็ดำเนินแต่ละขั้นครับในแต่ละวันไป
And the way that I try to do it in my own life personally is I try to just take care of what I need to take care of today.
สิ่งที่ผมทำในชีวิตก็คือว่าจัดการหรือดูแลสิ่งที่จำเป็นที่ต้องทำในวันนี
้ The good things that have happened in the past, I let them encourage me.
และสิ่งดีที่เกิดขึ้นในอดีตก็ให้สิ่งนั้นได้หนุนใจผม
But I don't remain on those things.
แต่ว่าผมไม่ได้ไปคงอยู่กับสิ่งที่ในอยู่ในอดีตนั้น
The failures and the challenges that I faced in the past, I don't let them hold me back. I forget them.
ความล้มเหลวหรือการท้าทายต่างๆปัญหาต่างๆครับที่เกิดขึ้นในอดีตก็ผมไม่ยอมให้สิ่งนั้นที่ดึงผมไป
On the other side, I plan for the future.
ในอีกด้านหนึ่งผมก็วางแผนการไว้สำหรับอนาคต
But I don't spend all of my life dreaming about the future.
แต่ว่าผมไม่ได้ใช้เวลาทั้งชีวิตครับที่จะฝันเกี่ยวกับอนาคต
I concentrate for the most part on the present.
ผมจดจ่อส่วนใหญ่ที่สิ่งที่เป็นปัจจุบันนะครับ
And what God has me doing today.
และสิ่งที่พระเจ้าให้ผมทำในวันนี
้ As I continue to walk that out by faith.
และโดยเฉพาะยิ่งครับเมื่อทำสิ่งนี้โดยเฉพาะยิ่งในการดำเนินโดยความเชื่อ
Obviously weeks, months, and years pass by, and I can look back and see that I am being effective.
ก็เมื่อมองผ่านไปครับว่าจะเป็นสัปดาห์เดือนหรือหลายปีผ่านไปก็มองกลับไปก็ว่าผมมีประสิทธิภาพ
And so that's the key that I lay out for you today as we speak aboutdiligence and having a nature that is diligent.
แล้วก็นี่เป็นสิ่งที่ผมได้วางไว้ครับเป็นกุญแจหลักนะครับสำหรับท่านเกี่ยวกับความขยัน
Let's take a moment and define the word diligence.
ให้เวลาใช้เวลาสักครู่นะครับที่จะนิยามของคำว่าความขยัน
Diligence is this, my brothers and sisters.
ความขยันเป็นแบบนี
้ It's paying proper attention.To every task.
ให้ความสนใจอย่างเหมาะสมต่องานทุกอย่าง
It's giving the degree of care required in every situation.
การให้การเอาใจใส่ในระดับที่ถูกเรียกร้องในสถานการณ์ที่ได้รับ
Now this requires a man or a woman of wisdom.
นี่เรียกร้องผู้ชายหรือผู้หญิงครับที่มีปัญญา
Somebody that can prioritize their tasks.
โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับคนที่สามารถจัดลำดับความสำคัญงานของเขาได
้ Somebody that can look at what God has given them to do and say, "This is the most important thing. This is at the bottom of the list."
เขาสามารถมองดูนะครับสิ่งต่างๆที่พระเจ้ามอบให้เขาทำว่าอันไหนมาก่อนอันไหนมาหลัง
That doesn't mean we forsake those things at the bottom, but that means that we know what's most important.
เราไม่ใช่ว่าลืมสิ่งที่มันไม่ค่อยสำคัญสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเราให้ใส่ใจสิ่งที่สำคัญมาก่อนแล้วก็ดูไปอย่างนั้นครับ
And so keep that in mind as you continue to walk out this portion of your life in Bible College
ก็ให้ดำเนินสิ่งนี้ไปครับในฐานะที่ท่านเรียนอยู่ในสถาบันพระคัมภีร์แห่งนี
้ I briefly remind you about the goals that we setAt the beginning of the year,
ก็ย้ำเตือนท่านสักเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเป้าหมายท่านได้ตั้งไว้ในปีนี
้ Keep those in mind.
ก็ให้สิ่งนี้ได้อยู่ในความคิดของท่านอยู่เสมอ
Look at them on a regular basis.
ก็มองดูเป้าหมายเหล่านั้นครับตามพื้นฐานปกติ
Make adjustments to them as you need to.
มีการปรับเปลี่ยนบางอย่างก็ปรับเปลี่ยนไปถ้าจำเป็น
God may have you add some things to those goals, or He may have you subtract some things from those goals.
พระเจ้าอาจจะเพิ่มเป้าหมายอะไรบางอย่างเข้าไปหรือว่าถอดหรือเอาเป้าหมายอะไรบางอย่างออกไปนะครับ
It's the process of learning to hear the Holy Spirit accurately.
มันเป็นกระบวนการของการที่จะได้ยินเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแม่นยำถูกต้อง
When I look at the life of Jesus Christ I feel like that was one of the most important things to him being diligent
เมื่อผมมองดูชีวิตของพระเยซูคริสต์ครับผมก็เห็นว่าความสวรรค์เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญครับสำหรับพระเยซู
He was able to accurately hear what the Father was telling him to dodo
พระเยซูครับสามารถที่ได้ยินเสียงของพระบิดาอย่างชัดเจนว่าพระองค์ต้องการให้พระเยซูทำอะไร
And so he set his priorities and he accomplished everything.
ก็ตั้งลำดับความสำคัญสำคัญไว้นะครับและก็ทำให้สิ่งเหล่านั้นสำเร็จได
้ And so as I have been doing, I went to the dictionary some Christian material to help.Further define what diligence means.
ขณะที่ศึกษาครับผมก็ไปดูคำเขาเรียกว่าคำอธิบายของผู้เขียนที่เป็นคริสเตียนที่จะให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความขยันมากยิ่งขึ้นนะครับ
These things are similar to what we've already discussed.
ความหมายเหล่านี้ก็คล้ายๆสิ่งที่เราได้อธิบายไป
Diligence is constant and earnest effort to accomplish what is undertaken.
ว่าความขยันคือความพยายามอย่างต่อเนื่องและร้อนรนนะครับที่จะบรรลุสิ่งที่ได้รับมอบหมายมา
Diligence is persistence
ความขยันก็คือว่าความคงเส้นคงวา
Diligence is being conscientious
คือมีคำว่ามีสติสัมปชัญญะอยู่เสมอนะครับ
It's being very thorough in what you do.
แล้วก็มีความละเอียดถี่ถ้วนในสิ่งที่ทำ
It's being very attentive to the goals that God has set for you.
แล้วก็มีความสนใจครับต่อเป้าหมายที่พระเจ้าตั้งไว้สำหรับท่านอย่างแท้จริง
And it's being very careful to any task that you're undertaking.
แล้วมีความระมัดระวังต่องานใดๆก็ตามครับที่ได้รับมอบหมายมา
And so take the time.To really think about this characteristic and the nature of trying to incorporate this into your life.
ก็พยายามที่เข้าใจความหมายของความขยันนี้ครับว่าธรรมชาติมันเป็นยังไงแล้วก็นำสิ่งนี้ครับมาสู่ในชีวิตของเราพัฒนาในชีวิตของเรานะครับ
As you move forward in your Christian life, it will help you to stay on track.
ในขณะที่ท่านดำเนินชีวิตของคริสเตียนของท่านไปครับมันจะช่วยท่านที่อยู่ในเส้นทางได
้ Now let's look at a few scriptures here to see what the Bible has to say on diligence.
เรามาดูพระคัมภีร์ครับที่เกี่ยวข้องกับความขยันนะว่าเป็นอย่างไรบ้าง
Let's turn over to Ephesians chapter 5.
ให้ดูในเอเฟซัสบทที่ 5.
And let's read together.Verses 11 through 16.
And พร้อมกันครับตั้งแต่ข้อ11ถึง16นะครับเอเฟซัสบทที่ 5 ข้อ11ถึง16โอ้ใช่มาได้หลายคนแล้วเนี่ยแม้ว่าบาซินจะแพ้นะครับ ไม่รู้ไปได้ไง1 2 3และอย่ามีส่วนในกิจการของความมืดที่ไร้ผลแต่จงเปิดเผยกิจการนั้นให้ปรากฏดีกว่าเพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงสิ่งเหล่านั้นที่พวกเขาทำอย่างลับๆก็ยังเป็นเรื่องน่าละอายแต่ทุกๆสิ่งที่ได้รับการเปิดเผยโดยความสว่างก็ปรากฏให้เห็นเพราะว่าทุกๆสิ่งที่ปรากฏให้เห็นก็เป็นความสว่างดังนั้นจึงมีคำกล่าวว่าคนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงเป็นขึ้นจากตายและพระคริสต์จะทรงส่องสว่างแก่ท่านเพราะฉะนั้นจงระวังในการดำเนินชีวิตให้ดีอย่าเหมือนคนไร้ปัญญาแต่ให้เหมือนคนมีปัญญาจงใช้โอกาสให้เป็นประโยชน์เพราะว่าทุกวันนี้เป็นยุคสมัยที่ชั่วร้าย
Amen. So the portion of these verses that I want to focus on this morning are verses 15 and 16.
ส่วนที่ต้องการที่จะเน้นในเวลานี้ก็คือในข้อที่15และ16นะครับ
And the word usedin verse 15 is that we should walk circumspectly
ก็คือว่าเราดำเนินชีวิต what is that
it may be different the King James verse 15 see then that you walk circumspectly what does it say there
are it like what
with purpose
โอเคถ้าตามภาษาอังกฤษบอกว่าดำเนินชีวิตตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะครับ
Okay so the Bible tells all of us to have a purpose that we walk with
แล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าให้เรามีวัตถุประสงค์ครับที่เราจะดำเนินตาม
And then in verse 16 it goes into telling us that we need to redeem the time
แล้วข้อ16ว่าเราต้องไถ่เวลาด้วยครับ
Now, redeeming the time doesn't mean that you can't have any fun and do some of the things that you want to do.
การใช้เวลาอย่างคุ้มค่าไม่ใช่ว่าเราทำเรื่องสนุกสนานหรือมีความสุขอะไรไม่ได้ในชีวิต
But it does mean that we have to be people that don't waste our time.
นั่นหมายถึงว่าเราเป็นผู้คนที่ไม่ทำให้เวลาเสียไปอย่างเปล่าประโยชน์นะครับ
Doing a lot of things that have no value.
ก็คือทำสิ่งต่างๆที่มันไม่มีคุณค่าเลย
Now, again, my brothers and sisters, this can be sometimes very difficult.
บางทีครับสิ่งนี้ก็บางครั้งก็อาจจะยุ่งยากนะครับ
Because sometimes in life we get in this mode where we're just going day after day after day, doing the same things over and over and over again.
เพราะว่าในชีวิตของเราบางครั้งเราจะไปสู่ในจุดที่ว่าเราทำสิ่งนั้นครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าอย่างต่อเนื่อง
And we can sometimes get in a rut of doing the same things over and over again.
บางทีเราก็ติดยึดอยู่กับสิ่งนั้นครับที่เราทำครั้งแล้วครั้งเล่านะครับ
We can create these patterns in our life where we end up wasting a lot of time.
เราสามารถที่จะหมายถึงว่ามีรูปแบบอย่างนี้ในชีวิตของเราและจากนั้นก็สูญเสียเวลาของเราไปเปล่า
ๆ Now I'm like everybody, just like you. I like to relax and kick back and take it easy.
ผมเหมือนกับท่านทั้งหลายที่นี่ครับก็อยากจะใช้เวลาพักผ่อนแล้วก็ดำเนินชีวิตแบบสะดวกสบาย
I like to take a nap in the afternoon
ผมชอบที่ครับที่นอนหลับสักครู่หนึ่งในตอนบ่าย
I know you all like to take a nap in the afternoon
ผมว่าทุกคนอยู่ที่นี่ครับชอบที่จะนอนหลับพักผ่อนในตอนบ่ายบ้าง
And that's okay
นั่นก็ไม่มีปัญหา
Just make sure you're not wasting a lot of time on things that are unimportant
ก็ให้แน่ใจว่าท่านจะไม่สูญเสียเวลาเปล่าๆกับสิ่งที่ไม่สำคัญนะครับ
Learn to relax and take time to play when it's time to do those things
ก็เรียนรู้ที่ใช้เวลาพักผ่อนแล้วก็ที่จะเล่นครับเมื่อเป็นเวลาสำหรับเราที่จะทำอย่างนั้น
But also learn to work hard and to work smart
แล้วเรียนรู้ที่จะทำงานหนักแล้วก็ทำอย่างมีปัญญานะครับด้วยความฉลาด
So what does that mean to all of you right now where you are today
Sorry
What does that mean to them where they're at right now
ก็สิ่งนี้หมายความว่าอะไรสำหรับท่านนะครับในทุกวันที่บอกว่าอย่าทำงานหนักเท่านั้นแต่จงทำงานอย่างฉลาด
That means taking the necessary time to get all these things that you're learning solidified in your heart
นั่นหมายถึงว่าท่านพยายามทำทุกสิ่งครับที่ท่านได้รับรู้มาเนี่ยให้มีความหนักแน่นเพิ่มพูนในชีวิตของท่านในความคิดของท่าน
That will take quality time and doing things the right way.
มันต้องใช้เวลาอย่างมีคุณภาพและทำสิ่งที่ถูกต้อง
You're going to have to become efficient and effective.
ท่านจะต้องมีประสิทธิภาพนะครับได้ผล
You're going to have to learn to, and you're learning this very well. I see it in you already. But you're going to have to learn to pray. You're going to have to learn to seek wisdom from other people. And obviously seek wisdom from the Holy Spirit on the particular subjects that you're studying.
และโดยเฉพาะยิ่งครับแสวงหาปัญญาของพระยามสุดครับในหัวข้อเจาะจงที่ท่านกำลังศึกษาอยู
่ If you set this pattern in your life early on
ถ้าท่านได้ตั้งรูปแบบแบบนี้ครับในชีวิตของท่านตั้งแต่เริ่มแรกเลย
of being diligent to take care of the things that need to be taken care of
ในการที่ขยันในการที่จะดูแลสิ่งที่ท่านได้รับมอบหมายที่จะต้องดูแลนั้น
This will help you later on in ministry
สิ่งนี้จะช่วยท่านนะครับในภายหลังครับเมื่อท่านเข้าสู่ภารกิจ
It will help you be that person that prioritizes things that your boss gives you to do.
ท่านจะเป็นบุคคลที่ให้ลำดับความสำคัญครับในสิ่งที่เจ้านายได้มอบหมายให้กับเราทำ
And it will help you to get them done.
และช่วยให้เราที่ทำให้สิ่งเหล่านั้นสำเร็จได
้ And the pastor or the ministry that you work for will see that you are being a diligent employee.
แล้วก็สิจิบาลหรือว่าภารกิจนั้นครับที่เขาให้ท่านได้ทำนั้นก็เห็นว่าท่านเป็นคนงานที่มีความขยัน
You will gain a reputation of getting things done
ท่านจะมีชื่อเสียงครับในการที่รู้ว่าท่านเป็นคนที่ทำให้สิ่งเหล่านี้สำเร็จได
้ And you won't have to have somebody watching over you every minute
ท่านไม่จำเป็นต้องมีใครคนหนึ่งครับที่ต้องเฝ้าดูท่านทุกวินาทีหรือทุกนาทีนะครับ
That is a major pain to me.
นั่นเป็นความเจ็บปวดหลักสำหรับผม
I hate to have somebody always looking over my shoulder.
ผมเกลียดมากครับที่ใครคนหนึ่งต้องเฝ้าดูผมอยู่ตลอดเวลาเลย
To see if I'm doing what I need to do.
เพื่อจะดูว่าผมกำลังทำในสิ่งที่ผมจำเป็นต้องทำหรือเปล่า
And being diligent and building a reputation of diligence will help you to not be that kind of employee.
การที่ขยันนะครับและการที่เราสร้างความขยันขึ้นมาในชีวิตของเราครับจะช่วยให้เราที่จะไม่เป็นคนที่ต้องมีใครคนอื่นเฝ้าดูชีวิตของเราอยู่เสมอนะครับ
Your boss will trust you. Your boss will trust you.
แต่ว่าเจ้านายของเราครับจะวางใจเราครับ
And he'll give you a task to do.
เขาจะให้งานแก่เราที่จะทำ
And he'll just leave it in your hands.
ดังนั้นก็มอบหมายให้เราทำเลย
I really enjoy that John Charlie has given me the responsibility of the Bible College.
ผมก็ชอบอย่างมากครับที่อาจารย์ชลีได้มอบหมายงานดูแลภาคกิจธรรมแห่งนี้ให้กับผมดูแล
He's not continually looking over my shoulder to see what's going on.
อาจารย์ชลีไม่ได้เฝ้ามองดูว่าผมมาทำอะไรบ้างไม่ทำอะไรบ้างอาจารย์ชลีไม่ได้ทำอย่างนั้นครับ
And when there's things that I need to run by him or ask him aboutI do that.
ถ้ามีสิ่งใดก็ตามที่ผมต้องปรึกษากับเขานะครับผมก็ทำไปพูดคุยกับเขา
You always have to keep your boss informed about what you're doing.
ท่านต้องให้เจ้านายได้รู้ว่าตอนนี้ท่านกำลังทำอะไรอยู่นะครับต้องบอกหรือแจ้งให้เขาได้ทราบ
Turn now in your Bibles to Proverbs 29.
เปิดไปดูพระคัมภีร์นะครับพระธรรมสุภาษิตบทที่29
And let's read verse 18.
แล้วอ่านข้อที่18นะครับโอ้บางคนอาเมล่วงหน้าอาเมน1 2 3ที่ไม่มีนิมิตประชาชนก็ปล่อยตัวแต่คนที่รักษาธรรมญาติย่อมเป็นสุข
And so this verse of scripture in Proverbs describes what we've been talking about
พระธรรมสุภาษิตข้อนี้ครับก็ได้อธิบายในสิ่งที่เราได้กล่าวมา
That vision that you need to gain about what God wants you to do.
ก็คือเราต้องได้รับนิมิตนะครับว่าพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไร
It helps produce power and energy on the inside of you.
เมื่อเรามีสิ่งนี้ครับก็ช่วยให้ก่อพลังงานและอำนาจนะครับในชีวิตของเรา
It'll bring motivation and joy and passion in what you're doing.
มันจะนำมาซึ่งครับแรงจูงใจความปรารถนาความยินดีในสิ่งที่เรากำลังทำอยู
่ It will help you be creative and it'll help you make a solid commitment to stick to what you're doing.
มันทำให้เราสร้างสรรค์ครับแล้วก็ทำให้เราเด็ดเดี่ยวครับในการทำสิ่งที่เรากำลังทำอยู่นั้น
At the end of this verse of scripture or in the middle I should say it says that somebody who doesn't have revelation they just cast off restraint.
ก็บอกว่าคนที่ไม่มีนิมิตเขาก็ปล่อยตัวทำตามสบาย
They're just running around like a chicken with its head cut off.
เหมือนกับว่าไก่ครับคือว่าดิ้นพล่อนๆไปครับเนื่องจากว่ามันถูกตัดคอ
They don't know. They don't know where they're going.
ก็คือไม่รู้ว่าไปที่ไหนครับ
That's not a good thing.
นั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลย
They're nervous and wondering what to do next.
เขาก็คือว่าไม่รู้ว่าจะทำสิ่งใดต่อไปข้างหน้าดีครับ
Don't be that type of person.
อย่าเป็นคนประเภทนั้นเลย
Don't let yourself get distracted.
อย่าทำให้ตัวเองต้องถูกไขว้เขวด้วยสิ่งใดสิ่งใดก็ตามนะครับ
One of the other things that the Bible declares, we won't read it, but it's you can write it down. It's Proverbs 15:22.
ก็มันอีกข้อนึงก็คือสุภาษิตบทที่15ข้อ22
Find people that are like-minded as you are.
ก็คือไปหาคนที่มีความคิดอย่างเดียวกันกับท่านนะครับ
Find people that can help you accomplish what needs to be accomplished
ก็ไปหาคนที่สามารถช่วยท่านได้บรรลุสิ่งที่ควรบรรลุให้สำเร็จ
It's always good to have a partner
เป็นสิ่งที่ดีครับที่เราจะมีหุ้นส่วนหรือเพื่อนนะครับ
It's always good to have somebody working with you that you can bounce things off of
What's that?
That you can talk back and forth about
okay.ก็เราเป็นสิ่งดีครับที่เราจะมีใครคนหนึ่งที่เราพูดคุยกลับไปกลับมาได้ครับโต้ตอบกันได
้ And then when you have somebody or a group of people working with you on a team you have people that help you do it now and get the job done right now
แล้วท่านต้องมีทีมครับที่ช่วยท่านในการทำสิ่งณเวลานี้ให้สำเร็จนะครับ
It helps you get to the place where you don't have to dodo every little detail of the job or the task.
เพราะมันจะช่วยท่านทีมเราไม่จำเป็นต้องไปทำงานทุกอย่างด้วยตัวของเราเอง
If you're the team leader, you can delegate things to different people to handle different parts of the project.
ก็ถ้าท่านเป็นผู้นำของทีมครับท่านก็ได้มอบหมายให้แต่ละคนที่จะดูแลโครงการนั้นนะครับ
Somebody who has the nature of being a very diligent person.
บุคคลที่มีความขยันครับในชีวิตของเขานั้น
gets to the place where they realize that it's very wise to delegate some of the things that need to be done
เขาก็ต้องมาถึงจุดที่ว่าเขามีความฉลาดครับในการที่มอบหมายสิ่งต่างๆที่ควรทำให้สำเร็จให้แต่ละบุคคลนะครับ
many hands working together make the task much easier
ว่าหลายมือถ้าทำงานด้วยกันก็ทำให้งานนั้นก็ง่ายขึ้นและก็สำเร็จนะครับ
And they help you get the job done right.
และเขาก็ช่วยเราที่ทำงานได้สำเร็จอย่างถูกต้องในเวลาของมัน
That's an important thing. We want the job done right.
นั่นคือสิ่งที่สำคัญครับเราต้องทำงานให้สำเร็จอย่างถูกต้องครับ
Your pastor wants when he gives you something to do, he wants it done right.
นะเมื่อติยาบาลให้เราทำงานอะไรครับเขาก็ต้องการให้เราที่ทำงานสำเร็จอย่างถูกต้อง
The ministry leader will want everything taken care of.
ผู้รับใช้พระเจ้าครับต้องการให้ทุกสิ่งที่มีการดูแลครับและทำให้สำเร็จ
Ezra 7:23 talks about getting the job done right and receiving God's blessing for doing it the right way.
เอสราบทที่7ข้อ23ก็พูดถึงการทำงานอย่างถูกต้องและก็ได้รับบำเหน็จจากพระเจ้าครับจากการที่ได้ทำอย่างสำเร็จและถูกต้องนั้น
And so here is another important part of doing it right. It's learning to take direction either from your pastor or from the Holy Spirit.
นี่คือวิธีทางที่เราทำอย่างถูกต้องก็คือว่าได้รับคำแนะนำไม่ว่าจากศิษยาภิบาลของเราหรือจากพระวิญญาณบริสุทธิ
์ The Lord will help keep you from wasting a lot of time.
พระเจ้าจะช่วยเราครับที่เราจะไม่ต้องสูญเสียเวลาอย่างมากมาย
And he'll direct your path so that you continue on with what you've been given to do until it's completely finished.
นั้นเพื่อท่านจะไม่ได้ล้มเหลวนะครับแต่ว่าดำเนินไปทำงานที่ท่านได้รับมอบหมายมานั้นให้สำเร็จได
้ That speaks of a diligent man.
นี่กล่าวถึงคนที่มีความขยัน
That speaks of somebody who is a steady performer.
นั้นเป็นคนที่หมายถึงว่าปฏิบัติการอย่างมีความมั่นคง
A steady performer will always finish the things that they've been given to do.
คนที่ปฏิบัติงานการอย่างมั่นคงครับเขาก็ต้องทำให้ทุกอย่างที่รับมอบหมายนั้นสำเร็จให้ได
้ And that requires us pressing towards the mark.
นั้นเป็นสิ่งที่เรียกร้องเราครับที่จะมุ่งไปสู่เป้าหมาย
I love this scripture.
ผมรักข้อพันธีข้อนี้นะครับ
Philippians chapter 3.
ฟิลิปปีบทที่3
Let's read verse 14.
อ่านข้อ14นะครับ ฟิลิปปีบทที่3ข้อ14 เจอหรือยังครับ หนึ่งสองสามและข้าพเจ้าบากบั่นมุ่งไปสู่รับใช้เพื่อจะได้รับรางวัลคือการทรงเรียกแห่งเบื้องบนซึ่งมีในพระเยซูคริสต
์ I press towards the mark towards the prize
ก็คือบากบั่นมุ่งไปสู่เป้าหมายมุ่งไปสู่รางวัล
of the high calling that is mine in Christ Jesus
เพื่อได้รับรางวัลแห่งการทรงเรียกเบื้องบนซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์นะครับ
We talked a little bit about this yesterday.
สิ่งที่จริงแล้วเมื่อวานเราก็พูดไปเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างแล้ว
We are running a race, my brothers and sisters.
พี่น้องครับเรากำลังวิ่งในลู่วิ่งของเราอยู
่ And this race is specific to each and every one of us.
แล้วก็ลู่วิ่งนี้ก็เฉพาะเจาะจงสำหรับเราแต่ละคนนะครับ
As each runner lines up to run the race,
ในขณะที่แต่ละคนกำลังที่จะเข้าสู่ครับการแข่งขันเมื่อเข้าสู่ลู่วิ่งของเขานั้น
they line up in their specific lane.
เขาก็อยู่ในช่องหรือว่าลู่ของเขานะครับแต่ละลู่น่ะ
Did you know that in the Olympics when you're running a race, if you cross over into the other person's lane?You get disqualified.
ก็ในกีฬาโอลิมปิกครับถ้าเราข้ามลู่ครับไปวิ่งของลู่ของคนอื่นนี่เราก็ถูกเขาเรียกว่าอะไรถือว่าผิดกติกาครับ
You have to stay in your lane when you're running this race.
ถ้าท่านวิ่งแข่งแบบนี้ท่านต้องอยู่ในลู่ของท่านตลอดไป
The only time that changes is in a distance race.
แต่ว่าสิ่งที่สามารถสลับลูกกันได้ก็คือว่าในระยะยาวเท่านั้นเองครับระยะสั้นสลับลูกไม่ได
้ And they'll allow everybody to come to the inside
ก็คือว่าหมายถึงว่าในการวิ่งแข่งขันระยะยาวครับก็สามารถให้ทุกคนที่เข้ามาสู่ลูกที่มันใกล้ชิดที่สุดนะครับ
But for our purposes this morning and for our example this morning we're talking abouta short distance race here where you have to stay in your lane
แต่ตอนเช้าวันนี้เราพูดถึงการวิ่งระยะสั้นที่หมายถึงว่าเราต้องอยู่ในลู่ของเราไปตลอดนะครับ
And I want to communicate to you this morning that staying in your lane means staying in your anointing
การที่เราอยู่ในลู่ของเราตลอดไปนั้นหมายถึงว่าเราคงอยู่ในการทรงเจิมที่มีสําหรับชีวิตของเรา
God is asking you to press towards the mark
พระเจ้าเรียกร้องให้เราครับที่จะปักบันมุ่งไปสู่เป้าหมายหรือหลักชัย
He's asking you to press towards the prize of the high calling that he's given you
แล้วผมให้เราปักบันมุ่งไปเพื่อจะได้รับรางวัลแห่งการทรงเลือกเบื้องบนครับที่มีในพระเยซูคริสต
์ In order to do that you have to stay and remain in your anointing
การที่ท่านจะทำอย่างนั้นได้ท่านต้องอยู่ในลู่แห่งการทรงเจิมที่มีไว้สำหรับชีวิตของท่าน
If you do that like the Olympic runner
ถ้าท่านทำอย่างนั้นครับเหมือนกับนักวิ่งในกีฬาโอลิมปิก
You'll spend the time that he or she has in preparing for that race.
เขาก็จะใช้เวลาครับในการเตรียมตัวที่สำหรับการแข่งขันนั้น
And practicing and doing the things that you need to do to finish that race.
แล้วก็ทำปฏิบัติการทุกอย่างครับฝึกฝนทุกอย่างเพื่อจะสามารถวิ่งแข่งขันจนสำเร็จได
้ And also focusing on the finish line.
และโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับจดจ่อไปที่เส้นชัยหรือหลักชัย
And crossing that finish line.
แล้วก็ข้ามเส้นชัยไปได้ครับ
You'll notice if you remember that video yesterday.
ก็ท่านคงจำได้ครับเมื่อได้ดูวิดีโอไปเมื่อวาน
That everybody that was running in that race finished the race.
เห็นว่าแต่ละคนครับในการวิ่งแข่งขันเมื่อวานนั้นที่ดูไปนั้นก็ทุกคนครับก็วิ่งจนเสร็จ
Now, for their purposes in running that race.They were running to cross the finish line first.
นั่นหมายถึงว่าจุดประสงค์เขาณเวลานั้นการแข่งขันคือว่าใครถึงเส้นชัยก่อน
But for our purposes and the Christian life that we are running, we are not necessarily wanting to finish first.
แต่ว่าการวิ่งของคริสเตียนนะครับไม่ใช่ว่าเราต้องการอยากจะไปถึงเส้นชัยก่อนนะครับไม่จำเป็นอย่างนั้นเลย
We are wanting just to finish and cross the finish line.
แต่สิ่งที่เราต้องการในแต่ละคนคือว่าเราวิ่งจนถึงเส้นชัยนะข้ามเส้นชัยไปได
้ And complete everything that God has given us to do
และบรรลุสิ่งต่างๆครับที่พระเจ้าได้มอบหมายให้แก่เราสำเร็จ
And that will be at different times for all of us
นั่นอาจจะเป็นแต่ละเวลาที่แตกต่างกันไปสำหรับเราทั้งหลายแต่ละคนนะครับ
So keep that in mind don't try to outrunother people in this Christian life
ก็จําไว้ในความคิดของเราว่าอย่าไปไฟแซงคนอื่นครับในชีวิตคริสเตียนของเรา
Stay focused on what God has given you to do and be diligent
จดจ่อในสิ่งที่พระเจ้าได้มอบหมายให้เรานะครับให้เราทําแล้วก็จงขยัน
Stay at the path that he has set for you
จงอยู่ในลู่หรือเส้นทางนะครับที่พระเจ้าได้กำหนดไว้สำหรับเรา
And most importantly of all, be consistent.
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือมีความคงเส้นคงวา
And you will finish the race.
และท่านสามารถจะเสร็จสิ้นการแข่งขันได้นะครับ
Believe for the favor of God, my brothers and sisters.
แล้วก็จงเชื่อสำหรับความโปรดปรานของพระเจ้าที่จะมายังเรา
Oh, it's so good to know that God is on our side.
ก็เป็นสิ่งที่ดีอย่างมากครับที่รู้ว่าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา
And that we're not running alone.
และเรารู้ว่าเราไม่ได้วิ่งตามลำพังนะครับ
And that He's going to get us to the end.
และพระเจ้าจะช่วยเราที่จะไปถึงบั้นปลายได
้ One of the final things in this first session that I want to communicate to you this morning.
ในคาบแรกนะครับของตอนท้ายคาบแรกก็อยากจะเน้นบางสิ่งนะครับ
Is I want you to avoid laziness
ก็อยากให้ท่านได้หลีกเลี่ยงความขี้เกียจ
Part of laziness is being self-centered
ส่วนหนึ่งของความขี้เกียจก็คือเอาตนเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับ
Let's turn over to Proverbs 21
ให้เราเปิดดูพระธรรมสุภาษิตบทที่21
And let's read Proverbs 21, 2.
Sorry. สุภาษิตบทที่21นะครับข้อ2อยากได้เสียงทุกคนเลย1 2 3ทางทุกสายของมนุษย์ก็ถูกต้องในสายตาของเขาเองแต่พระเยซูทรงตรวจดูจิตใจ
And so what's this telling us that every way in our own thinking process we think is the right thing
หมายถึงว่าทุกอย่างครับถ้าดำมองดูตามสายตาของเราก็ถูกไปหมด
And that can happen many times because we become self-centered
สิ่งนี้เป็นขึ้นเกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่เอาตนเองครับเป็นจุดศูนย์กลางนะครับ
We get to the place where we're just lookingto ourselves or we're looking on the inside of ourselves
ก็คือว่าเรามองหรือว่าสนใจกับตัวเองหรือมองเข้าไปในตัวเองของเรา
and we're not looking to the importance of the overall project or how it relates to everybody else that is involved
เราไม่ได้มองดูภาพรวมหรือโครงการรวมครับที่เกี่ยวข้องกับทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะเรา
another verse of scripture along those lines Proverbs 26 verse 16.
และอีกข้อนึงก็คือสุภาษิตบทที่26ข้อ16นะครับหนึ่งสองสามคนเกียจคร้านเห็นว่าตัวเองมีปัญญากว่าคนเจ็ดคนที่ตอบได้อย่างหลักแหลม
Wow, the lazy man is wiser in his own eyes.
ว่าคนเกียจคร้านนั้นเห็นว่าตัวเองในสายตาของเขานั้นเขามีปัญญา
That means when you see somebody that is being really lazy, generally that person is one of these self-centered people.
ถ้าเราเห็นนะครับคนที่เกียจคร้านคนขี้เกียจเราจะเห็นว่าเขาเป็นคนที่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางนะครับ
You've met this type of person before in your life.
แน่นอนครับท่านได้พบปะกับคนเช่นนี้มาก่อนครับในชีวิตของท่าน
They are the type of person that thinks they have all the answers.
เขาเป็นบุคคลที่ว่าเขามีคำตอบสำหรับทุกสิ่ง
They don't need anybody else to help them with what needs to be done.
เขาไม่ต้องการความช่วยเหลือจากใครครับที่จะทำให้สิ่งใดก็ตามครับที่จะทำให้สำเร็จ
If you ask them, they are probably a type of person that knows everything about everything.
ถ้าเราถามเขาเขาก็จะเป็นบุคคลที่รู้ว่าเขารู้ทุกสิ่งรู้ทุกเรื่องรู้ทุกอย่างเลย
I had a personon one of my teams that I brought to Thailand that was this way one time
ผมก็รู้จักคนนึงครับอยู่ในทีมที่เราได้นํามาประเทศไทยครั้งนึงนะครับเขาเป็นแบบนี
้ She was a person that thought she knew everything
บุคคลนี้ครับที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็คิดว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่าง
And every time somebody would speak up she had the answer
เหมือนว่าเมื่อคนอื่นพูดเขาก็บอกว่าเธอมีคำตอบ
But a good portion of the time it was not the right answer
แต่ว่าถ้าดูเวลานั้นก็เห็นว่าเวลาผ่านไปมันก็เป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้อง
Because she was being inward focused and focusing on what was important to her and not the overall team
เพราะว่าเขาจดจ่อที่เขาเองครับจดจ่อที่ว่าตัวเองเป็นใครหรือว่ามีอะไรแต่ว่าไม่ได้จดจ่อโครงการโดยรวมนะครับ
And so avoid being that type of person
เราต้องหลีกเลี่ยงบุคคลเช่นนี้นะครับในการเป็นบุคคลเช่นนี
้ One more verse of scripture Proverbs chapter 24
พระคัมภีร์ข้อหนึ่งก็คือสุภาษิตบทที่24นะครับ
Verse 30 and 31
ข้อ30ถึง31 1 2 3ข้าผ่านไปที่ไร่นาของคนเกียจคร้านข้างสวนหุ่นของคนไม่มีสามัญสำนึกและนี่แน่มีหนามงอกเต็มไปหมดหน้าดินก็ปกคลุมด้วยต้นเหงือกหนามและกำแพงหินของมันก็พังลง
And so what happened to this person in this particular verse of scripture they became foolish
คนเช่นนี้ก็บอกว่าเป็นคนโง่เขลานะครับ
What they ended up doing was letting the project that they had been given to do letting it just goand didn't complete it
คือว่าเขาก็ปล่อยให้โครงการมันดําเนินไปตามเรื่องราวของมันและไม่ประสบความสําเร็จนะ
Proverbs says that everything in their field was overgrown and had thorns in it
เพราะว่าทุกสิ่งก็มีหนามงอกเต็มไปหมดเลย
In other words their field or their project was filled with problems
นั่นหมายถึงว่าโครงการของเขาครับก็เต็มไปด้วยปัญหาต่าง
ๆ We haveIt's wonderful to know that God loves us so much that we have all these things in the Word of God that will help us not make these mistakes.
And เป็นการดีครับที่พระเจ้าให้เราที่จะรู้ว่ามันมีสิ่งที่ช่วยเราที่เราจะไม่ทำความผิดพลาดอย่างนี
้ Consider that, my brothers and sisters, as you move forward in life.
ต้องพิจารณาสิ่งนี้ครับใคร่ควรสิ่งนี้ครับในขณะที่ท่านดำเนินชีวิตไป
And even the things.That God warns us about become important to us.
และสิ่งที่พระเจ้าได้เตือนเราครับก็สามารถกลายเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเราได
้ So that we don't duplicate the things that other people have done that have caused them to fail in life.
เพื่อเราจะไม่ต้องไปทำตามเนาะในสิ่งที่มีคนทำในพระคัมภีร์ครับแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จแต่ว่ามีแต่ความล้มเหลว
You obviously, as I've told you many times, have a destiny in life.
ก็อย่างที่ผมได้บอกท่านนะครับว่าอย่างชัดเจนว่าท่านมีจุดหมายในชีวิต
And God's goal is to help you fulfill that destiny.
และเป้าหมายของพระเจ้าก็คือช่วยท่านได้บรรลุจุดหมายในชีวิตของท่านได
้ Listen to the Holy Spirit.
จงฟังเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ
์ Amen.
Amen.
Okay, this is the end of our first session.
นี่ก็เป็นตอนจบของคาบแรกของเราครับ
Let's go ahead and take a break.
ก็ไปพักสักครู่นะ
And then we'll come back, and in our second session, we'll talk a little bit more about diligence.
แล้วก็เราครับอีกคาบหนึ่งก็จะพูดถึงความขยันมากยิ่งขึ้นนะครับ